Ευχαριστώ πάρα πολύ το σχολείο και γενικότερα την αδερφότητα της Ελπίδας για αυτή την πρόσκληση σήμερα. Το θεωρώ πολύ μεγάλη μου τιμή. Και η τιμή αυτή συνεχίζεται και στη σημερινή παρουσία εδώ, τη δική σας, που όλοι μαζί έτσι σαν παρέα θα δούμε, σαν μια πολύ ωραία παρέα που έχουμε έτσι κοινά πράγματα, κοινούς προβληματισμούς, θα δούμε ένα θέμα ίσως το πιο σημαντικό σήμερα, το πιο τεράστιο θέμα και με πολλές ακτίνες παντού σε όλη την προσωπική, την κοινωνική ζωή, μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Είναι τα συναισθήματα, ιδιαίτερα του παιδιού, και πώς επηρεάζονται από τους δύο παράγοντες της καθημερινότητάς του. Την οικογένεια και το σχολείο. Έχει αλλάξει πάρα πολύ η έννοια της υγείας, αυτή που γίνεται αποδεκτή σήμερα σε όλο τον κόσμο και δεν έχει καμία σχέση με την έννοια που είχαμε πριν 60-70 χρόνια. Όποιος δεν είχε το χέρι του ή δεν μπορούσε να περπατήσει, δεν ήταν υγιής. Δεν φτάνει τώρα αυτό. Εξακτηνώνεται ο ορισμός της υγείας, γίνεται αποδεκτός αυτός ο ορισμός που βλέπουμε εδώ του Παγκοσμίου Οργανισμού, ότι η σωματική, η πνευματική, η ψυχική και η κοινωνική ευεξία καθορίζει αν ένας άνθρωπος είναι υγιής. Σύμφωνα λοιπόν με αυτόν τον ορισμό, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι καθόλου δυνατός και γερός και τα λοιπά, αν δεν μπορεί να βρει ένα φίλο, μια παρεούλα που λέμε, ούτε ένα άτομο δηλαδή, στην καθημερινότητά του, πάβει σύμφωνα με αυτόν τον ορισμό να είναι υγιής. Η συναισθηματική υγεία ιδιαίτερα του παιδιού μας αναφέρεται πλέον, με βάση τον προηγούμενο ορισμό, στο πώς αυτό αισθάνεται, ψυχική του υγεία, πώς σκέφτεται, ο διαλογισμός της πνευματική του υγεία, το πώς συμπεριφέρεται, ο συμπεριφορισμός, και το πώς συνδέεται με τον υπόλοιπο κόσμο. Τα παιχνιδάκια του, οι παρέες του, οι φιλίες του, πώς δρά, πώς κινείται. Είναι λοιπόν μια εικόνα που έρχεται από μέσα του και δίνει προς τα έξω και μας δίνει αυτό που λέμε συναισθηματική υγεία. Υπάρχουν, αποδεχόμαστε, κάποιες ενδείξεις που λέμε ότι πάμε καλά, ότι το παιδί έχει ένα καλό συναισθηματικό επίπεδο και μπορεί να μας φαίνονται έτσι τώρα οι αυτές οι ενδείξεις και οι καλές και οι κακές, λίγο πολύ ότι τις γνωρίζουμε, γιατί όλοι μας είμαστε γονείς και παρακολουθούμε από κοντά τα παιδιά. Όταν το βλέπουμε δραστήριο και χαρούμενο, φως φανάρι, έτσι, ότι έχει αυτό που δίνει, το χαρακτηριστικό που δίνει η αναπτυξιακή του πορεία, η δραστηριότητα, αυτή που του περισσεύει και τη δίνει. Το αρέσει να μαθαίνει, περιέργεια, είναι βασικό, είναι χαρακτηριστικό το οποίο πρέπει να φαίνεται σε ένα φυσιολογικό παιδάκι. Να, ό,τι βλέπει γύρω του του φαίνεται καινούριο, άρα το πλησιάζει να το αγγίξει, να το δει, ρωτάει. Θέλει να είναι στο σχολείο, τελευταία έχει βγει και αυτό, θέλει να είναι στο σχολείο το υγιές παιδί, το θέλουμε να είναι στο σχολείο. Το φυσιολογικό λοιπόν είναι να θέλει. Εκεί θα έχει παιχνίδι, παρέα, θα έχει να μάθει καινούργια πράγματα, να ικανοποιεί την περιέργειά του. Το θέλουμε ως ένδειξη καλής υγείας. Θέλει να το αντιμετωπίζουν σαν μεγάλο. Το δεχόμαστε σαν φυσιολογικό κριτήριο. Θέλω να μεγαλώσω, μπαμπά. Θέλω να κάνει παρέα κάποιες φορές με μεγαλύτερους. Το δεχόμαστε σαν φυσιολογικό κριτήριο. Κάνει φίλους εκεί στην πορεία, καθώς μεγαλώνει το παιδάκι. Και αποχωρεί το χαρακτηριστικό του εγωισμού, το βλέπουμε έτσι όλοι μας με τα παιδιά μας, σιγά σιγά όπως έρχεται αυτό αναπτυξιακά και είναι αρκετά δυνατό, πριν πάει σχολείο, στα 5, 6, 7 αρχίζει και μοιράζεται πια πραγματάκια, παιχνίδια, χρόνο με τους άλλους και κάνει φίλους. Ένδειξη καλής υγείας, μην πω και η βασικότερη. Και φυσικά να μην είναι ένα παιδί παραπονιάρικο συνεχώς για το α και β που συμβαίνει από το πρωί μέχρι το βράδυ, εύκολα δηλαδή να απορρίψει, εύκολα να διαμαρτυρηθεί, εύκολα να θυμώσει. Είναι καλά σημεία, καλές ενδείξεις μιας κατάστασης συναισθηματικά υγιούς. Πώς καταλαβαίνουμε τη συναισθηματική υγεία του παιδιού μας, πώς θα τη διαβάσουμε? Δεν υπάρχουν βέβαια και πολλοί τρόποι, είναι ενδεδειγμένοι κάποιοι τρόποι οποίοι. Η παρατήρηση είναι βασικά. Παρατηρούμε τη συμπεριφορά στο σπίτι και τη συμπεριφορά προς τρίτους. Αφιερώνουμε χρόνο, αυτό είναι η μαγική λέξη στο παιδί, και δείχνουμε πραγματικό ενδιαφέρον, μιλάμε με τους δασκάλους του, μιλάμε δηλαδή με τους ανθρώπους που περιτριγυρίζουν τον κύκλο του. Δεν αρκούμαστε στη δική μας άποψη, να το πω, στη δική μας εικόνα. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο να ρωτάμε και τους άλλους για το παιδί. Δεν έχουμε εγωισμό σε αυτό το τομέα σαν γονείς. Είναι πολύ καλό να παίρνουμε την άποψη εκπαιδευτικών, ακόμα και γονέων άλλων παιδιών που κάνουν παρέα. επιδιώκουμε τη συζήτηση με το παιδί, δεν το αφήνουμε να περάσει έτσι, όταν κυρίως βλέπουμε αυτό να θέλει να συζητήσει. Είναι ένα σημείο, είναι ο βασιλιάς των σχέσεων η συζήτηση. Αν λοιπόν παρακολουθούμε κάποια πράγματα και δεν έχουμε ίσως τον δικό μας χρόνο, και καλά είναι το παιδί αφού έχει αυτές τις ενδείξεις, νομίζω ότι δεν είναι επαρκές. Η συζήτηση πρέπει να υπάρχει και να αναπτύσσεται, και κυρίως όταν αυτό δείχνει ότι τη θέλει. Και φυσικά το κυριότερο σε αυτή τη συζήτηση στοιχείο πρέπει να είναι μια ενεργητική ακρόαση. Το ακούμε προσεκτικά. Το ακούμε χωρίς να το διακόπτουμε. Είναι αυτό βασικό στοιχείο της καλής συζήτησης για αυτόν, γιατί το παιδάκι θέλει πρώτα να πει, να πει, να πει, να πει, και χωρίς να το διακόψουμε, να το ακούσουμε και με την ενεργητική αυτή ακρόαση να του δώσουμε θάρρος σε πρώτη φάση και μετά να το συμβουλέψουμε. Χρησιμοποιούμε τη κοινή λογική, όχι παραμύθια, για να βοηθήσουμε με λόγια ή ενέργειες το παιδάκι μας. Και πάντα σε βάση της κοινής λογικής αυτή η συζήτηση θα είναι πολύ αποδοτική. Εκεί λοιπόν, μέσα σε αυτή την πορεία, ίσως εντοπίζουμε κάποιες χρονίζουσες συμπεριφορές, όπως λέγονται, και είναι με κόκκινο για να δούμε κάποιες έτσι αν τρέχουν κάποιες συμπεριφορές στην καθημερινότητά του. Αυτή η λύπη, μπορεί να βλέπουμε μια λύπη, είναι σοβαρό, ή που δεν την είχε, ή αρχίζει να την έχει πια σε πιο τακτικά διαστήματα, πυκνώνει. Το ίδιο όμως ανησυχητική είναι και η αδιαφορία. Η λύπη και η αδιαφορία λοιπόν είναι δύο στοιχεία που θα πρέπει να μας, ας πούμε, εντός εισαγωγικών να μας πονηρέψουν για μια περίοδο αρκετά μεγάλη αν συνεχίζεται. Η δυσκολία να κάνει φίλους και παρέες, γιατί είπαμε πριν ότι είναι βασικό κριτήριο, το βάζουμε και εδώ ως το αντίθετό του, την άλλη μεριά. Και αυτό βασανίζει σήμερα, δυστυχώς, επειδή είμαστε πάρα πολλά χρόνια και η σύζυγος και πολλοί φίλοι μας όλοι μέσα στα σχολεία, μας βασανίζει με πολλά παιδάκια. Αυτό πρέπει να υπάρχει μες στη ζωή του, η παρέα, η φιλία, με τον α, β τρόπο, και όσο το δυνατόν να του κάνουμε τις ευκαιρίες τέτοιες ώστε να τις αποκτήσει. Εμείς μέχρι ένα σημείο μπορούμε να βοηθήσουμε, μπορούμε όμως να τον βοηθήσουμε. Ακόμα και ένα παιδάκι δηλαδή που είναι δύσκολο στις κοινωνικές εντάξεις, μπορούμε να το βοηθήσουμε το παιδί μας, κάνοντας εμείς κάποιες συναναστροφές που θέλουμε ή προωθώντας εκείνη την καθημερινότητα που πρέπει με τις εκδρομές μας, με τις παρέες μας. Όχι να το πιέσουμε να κάνει παρέα με τον Κώστα, με τον Νίκο, με τον Γιάννη, γιατί συνήθως δεν πιάνει. Αλλά δίνοντάς του ευκαιρία να αρπάζει μόνος του τις ευκαιρίες που του δίνουμε στην καθημερινότητά μας, ώστε να εσωματωθεί σε παρέες. Και υπάρχουν τέτοιοι τρόποι. Έξυπνα τα παιδιά τα περισσότερα σήμερα, δεν, όσον αφορά τη διανόηση. Αλλά αρκετά από αυτά δεν πάνε καλά στο σχολείο, άλλο ένα μεγάλο ερωτηματικό της παιδαγωγικής. Είναι, έχει να κάνει η ψυχική του η κατάσταση, έχει να κάνει η συμπεριφορά του, έχει να κάνει οι προτεραιότητες του, έχουν να κάνουν πολλά. Ένα παιδάκι, ένα, που θα είναι μάλλον έξυπνο όπως ολονών μας, κατά πάσα πιθανότητα μπορούμε να το κάνουμε να είναι ένας πολύ πολύ καλός μαθητής, με την αγάπη, με το ενδιαφέρον, με το καλό πρόγραμμα, με το πειθαρχημένο πρόγραμμα στο σπίτι. Και πράγματι όλα έχουν αποδειχτεί σήμερα, με όσες θεωρίες υπάρχουν και τις ολιστικές θεωρίες εποχής μας, ότι είναι εκπαιδεύσιμα. Τα πάντα είναι εκπαιδεύσιμα. Ο χρόνος που θα αφιερώσεις, ο χρόνος που θα καθίσεις στις τηλεοράσεις, ο χρόνος που αυτό, αν θα πάθεις κάποια εξάρτηση, αν όχι. Όλα λοιπόν είναι εκπαιδεύσιμα. Και είναι εκπαιδεύσιμο το να μάθεις να διαβάζεις σωστά και να αποδίδεις σωστά, όσο και αν ακούγεται περίεργο. Επομένως δεν χρειάζεται άγχος αυτό, αρκεί να του δώσουμε το χρόνο να δημιουργήσει μέσα από την ευφυΐα που του έδωσε ο Θεός, μέσα αυτό που του έδωσε και η φύση του, και είναι πολύ, είναι επαρκέστατη για να είναι ένας πολύ καλός μαθητής. Αρκεί να είναι συναισθηματικά ολοκληρωμένο το παιδάκι. Και φυσικά ένα που παραπονιούνται συνέχεια τα παιδάκια για πόνους, ενοχλήσεις, προβλήματα, χωρίς να βρίσκουμε οργανική αιτία, και αυτό να συνεχίζεται, είναι ένα σύμπτωμα που λένε οι παιδίατροι ότι δείχνει ότι κάτι τον ενοχλεί. Είναι σε αυτές τις συμπεριφορές που πρέπει να μας προβληματίσουν. Κακές διατροφικές συνήθειες, αρνείται τη τροφή, τρώει λίγο ή τρώει απότομα εκεί που δεν τρώει ώρες πάρα πολύ. Μπορεί να έχει αλλάξει αυτό και να το βλέπουμε. Απομονώνεται ή αποσύρεται ενώ συνεχίζουν οι άλλες δραστηριότητες πολύ γρήγορα ή δεν συμμετέχει καθόλου σε αυτές. Έχει μια έλλειψη μιας φυσιολογικής ενεργητικότητας που εμείς τη θέλουμε στα παιδιά, μια ζωντάνια δηλαδή που χαρακτηρίζει την παιδική ηλικία, γιατί έχουν περίσσια ενέργεια, είναι η θεωρία της περίσσιας ενέργειας, πρέπει να τη δίνει. Άρα δεν έχει περίσσια ενέργεια, άρα τι συμβαίνει. Δεν σημαίνει ότι ένα παιδάκι που είναι έτσι ήσυχο έχει και μια φυσιολογική εσωστρέφεια, δεν λέει αυτό κάτι. Όταν χρονίζει όμως κάτι το οποίο τον απομονώνει, αυτό όντως πρέπει να το δούμε. Έχει μια παθητικότητα, μια αδιαφορία για τα συναισθήματα των άλλων. Δεν είναι καλό να αδιαφορούμε για τα συναισθήματα των άλλων. Η βάση της ανθρωπιάς είναι αυτή, βέβαια, είναι η ενσυναίσθηση, όπως λέγεται τώρα διεθνώς. Είναι η ενσυναίσθηση. Το να έχει μηδέν ενσυναίσθηση, λοιπόν, είναι κακό κριτήριο για τη συναισθηματική του υγεία. Όλη η ανθρωπιά περνάει μέσα από αυτό. Και μερικά παιδιά το έχουν. Μερικά όμως. Πολλά από αυτά, με το που θα χτυπήσει κάποιο παιδάκι, με το που θα στεναχωρηθεί, θα κλάψει, τρέχουν. Τώρα, όταν τι έχει, τρέχουν δασκάλα να βοηθήσει, θα το πάμε στην κυρία. Το παιδί από μέσα του δηλαδή έχει αυτή τη φυσιολογική ροπή να είναι κοντά στους συνανθρώπους του και κυρίως στους φίλους του. Κλάματα και κρίξεις θυμού συμβαίνουν στην ζωή του παιδιού, αλλά όταν συμβαίνουν συχνά και πλέον για ασήμαντους λόγους, είναι ένας λόγος να μας προβληματίσει. Καταστροφικές συμπεριφορές που δεν έχουν τη συνέστηση των πράξεων, πάμε σε άλλα επίπεδα ακόμη πιο ανισχυτικά. Δεν αποδίδει στο σχολείο ανάλογα με τις δυνατότητες του, όπως είπαμε πριν, που μπορεί να έχει κάποια αιτία. Αλλά τα προβλήματα ύπνου που μπορεί να ξεκινήσουν προς το τέλος πια ενός τέτοιου επίπεδου, αϊπνίες, πετάγεται εφιάλτες, μπορεί να ξυπνάει πολύ πρωί από τις 5 ώρα, δείχνουν ανησυχίες και κενά που μπορεί να έχει μέσα στον κόσμο του, μέσα στο εσωτερικό του κόσμο, ή ελλείψεις που μπορεί στη διάρκεια της ημέρας να του βγαίνουν. Όλες τα έχει και συχνά όλες αυτές οι ελλείψεις γίνονται, ξεσπάνε στον ύπνο. Ο ύπνος είναι βασικός όμως για τη συναισθηματική υγεία και πρέπει και αυτό να το δούμε. Τα θέματα υγείας που μπορεί να έχει ένα παιδί, εφόσον γίνονται πια, επαναλαμβάνονται, είναι κάτι το οποίο χρήζει αναζήτηση επαγγελματικής βοήθειας. Είπαμε πολύ αρνητικά μέχρι τώρα, γιατί είμαστε στη κακή συναισθηματική κατάσταση και για να φτάσουμε εκεί που δεν φτάνουμε τόσο συχνά, δηλαδή σε ψυχολόγους, σε κοινωνικούς λειτουργούς, σε επαγγελματίες, επισκέπτες υγείας, οι οποίοι είναι παιδίατροι, οι οποίοι επειδή το ζουν αυτό και έχουν και την κλινική εμπειρία, μπορούν να μας βοηθήσουν πολύ. Είναι σημαντική η γνώση των γονιών για τη συναισθηματική υγεία και αυτό που κάνουμε σήμερα και η παρουσίαση εδώ το επιβεβαιώνει, γιατί οι γονείς έχουν μεγάλη επίδραση σε αυτή την ηλικία. Πολύ μεγάλη, ιδιαίτερα για την ηλικία του δημοτικού που μιλάμε, δηλαδή την πρώτη, δεύτερη παιδική, πριν πάει ακόμα στο γυμνάσιο. Η συναισθηματική τους ωριμότητα, να αναγνωρίζουν συναισθήματα, να τα ελέγχουν, να τα χειρίζονται, όπως ας πούμε να χειρίζονται ανησυχία, θυμούς μες στο σπίτι, είναι πολύ σημαντικός παράγοντας ενίσχυσης του παιδιού. Για το πώς δηλαδή και ο μπαμπάς μπορεί να χειρίζεται τον πανικό του, την ανησυχία του, είναι πάρα πολύ βασικά. Αντιγραφές έχουμε ουσιαστικά σε αυτή τη ζωή. Επειδή η αποδοχή του παιδιού από τους γονείς ως ξεχωριστή προσωπικότητα είναι πολύ σημαντική για αυτό που μιλάμε, για τη συναισθηματική υγεία του, ακόμα και αν δεν συμφωνούν οι επιλογές και οι επιθυμίες του με τις προσδοκίες των παιδιών, πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό δηλαδή να τον βλέπουμε, να την βλέπουμε, την κόρη μας, το γιο μας, σαν ξεχωριστή προσωπικότητα και πάνω στην ας πούμε ανησυχία μας ή στο φόβο μας ή στην άποψη ότι κάτι δεν πάει καλά, να θεωρούμε ότι αυτό που σκεφτόμαστε εμείς πρέπει ότι είναι το σωστό. Και μάλλον έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα και έχει άδικο ο 11χρονος ή η 10χρονη. Και έχει ξεχωριστή προσωπικότητα, έχει άλλη προτεραιότητα εκείνη ώρα, μπορεί να έχει άλλη ανάγκη. Πρέπει λοιπόν να το δούμε καλά και αυτό. Επειδή λοιπόν αυτοί καθορίζουν και δημιουργούν αυτό που διασφαλίζει την συναισθηματική υγεία του παιδιού, οι γονείς, είναι σημαντικό γιατί κάνουν έναν μεγάλο παράγοντα, δημιουργούν ένα παράγοντα μέσα στο σπίτι, αυτό που λένε οι ψυχολόγοι κλίμα, ή εμείς εδώ το λέμε οικογενειακή ατμόσφαιρα. Τα στοιχεία της οικογενειακής ατμόσφαιρας είναι 5-10 πάρα πολύ σημαντικά. Το ένα πιο σημαντικό από το άλλο. Αλληλοσυνδέονται μεταξύ τους. Δεν μπορείς να τα ξεχωρίσεις. Απλώς τα γράψαμε έτσι λειτουργικά για να πούμε δύο λόγια. Γράψαμε με κόκκινο καραντί αυτά που είναι πολύ πολύ σπουδαία. Όχι ότι τα άλλα δεν είναι. Απλά ίσα γιατί πιο κάτω αυτά που είναι με κόκκινο να πούμε δύο λόγια. Το θέμα, όπως είπα στην αρχή, είναι τεράστιο. Και ίσως το πιο σημαντικό της σημερινής κοινωνίας. Μέσα σε λίγα λεπτά μπορούμε να πούμε λίγα για τη σχέση του οργής και την αγάπη που είναι τα βασικά. Επομένως είναι η επικοινωνία που γίνεται μέσα στο σπίτι. Τι είδους επικοινωνία είναι αυτή? Είναι αρκετή σε χρόνο? Είναι καλή με ενεργητική ακρόαση? Υπάρχουν χρόνοι για τον παπά και τη μαμά να έρθουν σε επαφή? Υπάρχουν χρόνοι για τα παιδιά? Γίνονται διάλογοι ή διακόπτονται? Ολοκληρώνονται συζητήσεις? Καθοδήγηση υπάρχει στις συζητήσεις? Ή αποφεύγουν οι γονείς να καθοδηγούν? Το αφήνουν, ας πούμε, στο πλανόμενο κλίμα? Εψυχώνουν ή ξεχνούν να εψυχώσουν? Οι διαπροσωπικές σχέσεις είναι καλές? Είναι σχέσεις οργής και 4, 5, 6 μελών? Πώς είναι όλη η οικογένεια? Το περιβάλλον είναι χαρούμενο? Αναδύεται έτσι μια ευεξία? Υπάρχουν παιχνίδια μέσα? Γίνονται παιχνίδια μεταξύ των μελών? Ενδιαφέρον η χρυσή κουβέντα στην παιδαγωγική? Υπάρχει ενδιαφέρον του ενός για του άλλου? Που είπαμε, αυτό συνδέει το ότι αισθάνομαι και ένα ενδιαφέρον για το αν το αδερφάκι μου είναι χαρούμενο αυτή την περίοδο. Πάνω το βρω. Τι έγινε, γιατί είναι στεναχωρεμένο? Συμμετέχουμε σε πράγματα ο ένας του αλλού? Συνεργαζόμαστε? Υπάρχουν σταθερά όρια μέσα στην οικογένεια ή αλλάζουν από τον ένα στον άλλον? Υπάρχει πειθαρχία, συνέπεια, σεβασμός? Αξίες, άλλο. Πιστεύω αξίες και γονεϊκά πρότυπα μέσα στην οικογένεια, τα οποία θα δούμε. Μέσα στο γάμο, επίπεδα διαφωνιών, συγκρούσεων, κριτικής φτάνουν και στο παιδί? Απλώνονται και φτάνουν μέσα στη λογική του ή τέλος πάντων στην καρδούλα του? Ή μπορούμε και τα ρυθμίζουμε το ζευγάρι μεταξύ μας? Υπάρχει ασφάλεια, δηλαδή νιώθει εμπιστοσύνη, ή έχει κάποιο κλίμα μέσα ότι θα αποτυχίας, ανταγωνισμού, συγκρούσεων? Αυτό είναι η ασφάλεια γενικά σήμερα. Έτσι το προσλαμβάνει και η ψυχολογία. Νιώθει ασφαλής. Υπάρχει οικονομική κατάσταση που μπαίνει παντού. Μέτρια, καλή, αποδεκτή, όχι ούτε φτώχεια ούτε πλούτος, αλλά υπάρχει μια επάρκεια. Υπάρχει μια ηρεμία, μια ισορροπία μέσα στο σπίτι. Αυτά λίγο πολύ λοιπόν καθιστούν μια οικογενειακή ατμόσφαιρα τόσα πολλά, τόσο σημαντικά, τόσο διαπλεκόμενα, που είναι και της μόδας αυτή η λέξη. Και αυτά που ήταν με κόκκινο, αν μπορέσουμε να τα δούμε λίγο, γιατί πραγματικά είναι το α και το ω μιας καλής οικογενειακής χρυσής, ας πούμε, παιδικής περίοδου, που πιστοποιεί ότι θα έχουμε και έναν καλό ενήλικα, που έχουμε πάρα πολύ ανάγκη για το μέλλον τώρα, να έχουμε την άλλη γενιά. Να έχουμε στην άλλη γενιά καλούς ανθρώπους έτοιμους. Ο Πασκάλ είπε ότι η μεγάλη αγάπη που δείχνουν οι γονείς στα παιδιά τα παρακινεί στο σεβασμό των κανόνων που αυτοί θέτουν και στην αύξηση της απόδοσης, της δράσης και του φιλότιμου. Δίνει πολύ μεγάλη αγάπη ο γονιός, αυτό το εισπράττουν οι κεραίες του παιδιού, το μετατρέπουν σε σεβασμό. Αυτή είναι η σχέση. Αυτή πρέπει να είναι η σχέση, λέει ο Πασκάλ, και όλη η παιδαγωγία από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Η αγάπη σε καμιά περίπτωση, αυτή που δείχνει ο γονιός, δεν πρέπει να εκδηλώνεται ως αδυναμία, το ένα άκρο, ή μια απλή φιλία, το άλλο άκρο, ή απόλυτη ισότητα. Αυτό είναι η ηθική και παιδαγωγική πλάνη για όλους, όπως είπα, τους παιδαγωγούς από την αρχαιότητα μέχρι τον Πιαζέ και αυτούς σημερινούς. Δεν είναι φίλος το παιδί, δεν θα πάμε να πιούμε ένα κρασάκι με το παιδάκι, ούτε θα συζητήσουμε. Το παιδί προσλαμβάνει την μεγάλη αυτή, ας το πω εντός εισαγωγικών, αρρωστημένη αγάπη που έχει ο μπαμπάς και η μαμά από τη φύση τους για το παιδάκι, αλλά όχι στις μορφές των άκρων, δηλαδή της αδυναμίας. Άρα έχουμε γονεϊκό ρόλο. Εκεί λοιπόν πώς το προσλαμβάνει το παιδί? Αυτές είναι οι λέξεις με κίτρινο. Είναι το ενδιαφέρον που λέγαμε. Ενδιαφέρον. Δεν μπορεί να μας μιλάει. Πολλές φορές μας μιλάει και δεν το κοιτάμε. Εντάξει, εννοείται ότι όλες οι ώρες δεν είναι ίδιες. Είναι η κούραση. Είναι ότι δεν έχουμε το χρόνο ή ότι έχουμε κάτι άλλο στο μυαλό μας. Παρ' όλα αυτά το ενδιαφέρον είναι βασικό για να εισπράξει το παιδί αυτή την αγάπη. Κοίταγμα στα μάτια, γύρισε, μας μίλησε, γυρνούμε και εμείς, αφήνουμε τον υπολογιστή, το βιβλίο, τηλεόραση, ξέρω εγώ, γυρίζουμε. Δείχνουμε το ενδιαφέρον, το αισθάνεται αυτό, το εισπράττει πάρα πολύ αυτό. Την ασφάλεια, όπως είπαμε, μέσα στο σπίτι μπαίνοντας, ότι εδώ στηρίζεται, σε ό,τι του συμβεί, στηρίζεται εκεί, δεν έχει να ανταγωνιστεί κάποιον, δεν έχει να του πει κάποιος αποτυχημένε, δεν έχει τέτοια. Μια καθοδήγηση που πάντα να μπορεί να ρωτήσει και να την έχει, μια καθοδήγηση να την έχει και να έχει ασφάλεια σε αυτήν την καθοδήγηση, να δώσει μια εμπιστοσύνη να νιώθει. Μια αγωνιστική διάθεση από όλους μέσα στο σπίτι. Ένα πνεύμα θυσίας που έχει εκλείψει η σημερινή εποχή. Ένα πνεύμα θυσίας το έχουν ανάγκη τα παιδιά και μεταδίδεται αυτό και περνάει μέσα από το παιδί στην άλλη γενιά. Μια εμψύχωση που ξεχνάμε πολλές φορές να τη δώσουμε, γιατί πιο πολύ προσλαμβάνουμε το λάθος από το πολύ σπουδαίο σωστό που κάνει το παιδί. Δεν πρέπει να το αφήνουμε να φύγει. Μπράβο, χίλια μπράβο για εκείνη την πράξη. Λέμε την πράξη, όχι ένα γενικό μπράβο. Δεν πρέπει να φεύγει η πράξη χωρίς μπράβο. Η δικαιοσύνη μέσα στο σπίτι, δεν μπορεί ένας αδελφός να έχει και ο άλλος να έχει. Αν μπορούμε να κρατούμε λίγο τη δικαιοσύνη, είναι υπέρ της σταθερότητας που νιώθει αυτός μες στην καρδούλα του. Και η συνέπεια σε αυτά που λέμε. Δηλαδή όχι ο ένας έτσι, ο άλλος αλλιώς. Έτσι νιώθει σίγουρο ότι το αγαπούν το παιδί, αυτή την αγάπη τη μετατρέπει σε σεβασμό, γιατί αυτός είναι ο μηχανισμός που κάνει. Το α και το ω λοιπόν της παιδαγωγικής και του όλου θεμελιώματος, του ανθρώπινου πλάσματος. Μεταδίδεται και στην επόμενη οικογένεια, γιατί διέρχεται μέσα από τα παιδιά που μεγαλώνουν τώρα σε αυτό το υπέροχο σχολείο. Δηλαδή, σε 20 χρόνια, αυτά τα παιδιά που έχουν πάρει όλη αυτή τη στοργή και παίρνουν από εσάς, θα τη μετακινήσουν στις δικές τους οικογένειες. Ο χορτάτος θα κάνει χορτάτη οικογένεια. Οι γονείς μέσα από μια σχέση συντροφιάς, συντροφικότητας δηλαδή, αποφασίζουν με ειλικρίνεια και συνέπεια ποια είναι τα ουσιώδη για τη ζωή. Για το χαρακτήρα και για την ανατροφή των παιδιών. Αυτό πρέπει να αναδύεται γερά. Να υπάρχει δηλαδή μια συμφωνία στο τι έχει αξία και τι δεν έχει. Γιατί εδώ έχουν εξεπηδήσει άλλες αξίες, τρελές αξίες, μας φτάσανε εδώ που είμαστε. Και μέσα στην οικογένεια το εισπράττει αυτό το παιδάκι. Δεν φταίει σε τίποτα το παιδάκι. Εισπράττει αυτό. Άρα μπορούν εκεί με ειλικρίνεια και συνέπεια να δείχνουν οι γονείς τι πιστεύουν αυτοί ότι έχει ουσία σε αυτά τα χρόνια που η οικογένεια όλοι είναι μαζεμένη, στα 10-15 χρόνια που ζουν όλοι μαζί, τα 20. Η παρατήρηση της λάθος συμπεριφοράς γίνεται με αυστηρότητα από γονιό, αλλά πάντοτε με σεβασμό, όπως είπαμε, στη μοναδικότητά του. Παραδείγματος χάρη να προσέχουμε κάποια πράγματα μπροστά σε ξένους ή να υψώνουμε τη φωνή μας να τον προσβάλλουμε ή να την προσβάλλουμε και έτσι να εκφράζεται η έγνοια του γονιού πάντα στην κατάλληλη στιγμή. Έχει να κάνει αυτό, γιατί πολλές φορές και εμείς πέφτουμε έξω πάνω στα νεύρα μας, όλοι μας τη μέρα αγωνιζόμαστε γι' αυτό και φυσικό είναι να κάνουμε λάθη. Πολλά λάθη κάνουμε, όχι ένα, πολλά γονεϊκά λάθη. Όπως λάθη κάνουμε επαγγελματικά, κάνουμε γονεϊκά. Όσο λιγότερα κάνουμε, τόσο πιο πολύ θα μεγαλώνει η ασφάλειά του, η χαρά του, η αγάπη του και ο σεβασμός του ή της. Οι γονείς λοιπόν είναι καλό, πάλι είμαστε στο κεφάλαιο της αγάπης έτσι και της σχέσης με τα παιδιά, να αντισταθούν στο πειρασμό του τέλειου παιδιού που έχουμε αρκετοί ή στο να θέλουν να συγκρίνουν το παιδάκι τους με κάποιο άλλο για να διαπιστώσουν και δυστυχώς να το επισημάνουν και στο ίδιο το παιδί, δεν είσαι σαν τον Νίκο, δεν είσαι σαν τον Αλέξη, αν είναι καλύτερο ή χειρότερο από αυτό, χωρίς να συνειδητοποιούν ότι μοναδικό κριτήριο επιτυχίας σε αυτή τη ζωή είναι αν μπορέσω να είμαι αύριο λίγο καλύτερος από σήμερα. Δηλαδή να έχω σαν οδηγό και σαν κανόνα και σαν γραμμή μόνο τον εαυτό μου. Έχοντας λοιπόν τον εαυτό μου σαν οδηγό και σαν σύγκριση πάλι μόνο τον εαυτό μου, μπορώ να κάνω τη λεγόμενη τη βελτίωση αυτή που θέλω, την προσωπική, και να έχω αυτή την επιτυχία. Το παιδί δεν είναι όργανο ικανοποίησης των απλήρωτων επιθυμιών των γονιών, προχωρά μόνο του. Όλα τα παραπάνω προκαλούν συχνή ένταση στην οικογένεια, διαφωνίες μεταξύ των γονιών και ανασφάλειες και απογοητεύσεις στα παιδιά. Είναι λοιπόν ένα θέμα αυτό, γι' αυτό το είδαμε λίγο ξεχωριστά, της τελειότητας του παιδιού, που συχνά δίνει αντιπαραθέσεις μέσα στην οικογένεια, δίνει εκνευρισμό, κάνει σύγκριση, η σύγκριση φέρνει ανασφάλεια. Η σύγκριση πρέπει να γίνεται μόνο με τον παλιό εαυτό και τον νέο και να μην ξεχνάμε, είπαμε, να το επισημάνουμε αυτό. Ότι χθες, Κώστα, δεν έκανες αυτό το προηγούμενο. Τώρα όμως, αυτό το εξάμεινο, βλέπω ότι έκανες αυτό. Μπράβο σου. Μπράβο σου. Έχουμε βελτίωση. Έκοψες εκείνο. Θυμάσαι που έτρωγες εκείνο και το λέγαμε. Να τώρα που δεν το τρως. Ή ότι είχες αυτή τη συνήθεια και μπράβο σου την πέτυχες. Είναι νίκες της παιδαγωγικής και προχωράς καλά. Έχουμε λοιπόν τον εαυτό. Γιατί κανένας από εμάς εδώ μέσα στην αίθουσα δεν γεννήθηκε με τα ίδια χαρακτηριστικά και τις ίδια προσόντα που έχει ο διπλανός του. Άλλος έχει άλλα, άλλος έχει άλλα, άλλος έχει άλλα. Όλοι μαζί λοιπόν έχουμε μια εξαιρετική δύναμη, αλλά ο καθένας διαφέρει από τον άλλον και δεν είμαστε συγκρίσιμοι. Το παιδί λοιπόν θέλει αυτό το περιβάλλον και το απαιτεί ο εσωτερικός του κόσμος. Γι' αυτό υπάρχουν οι συγκρούσεις. Με κόκκινο είναι και τα όρια. Άλλο ένα μεγάλο ερωτηματικό της σημερινής περίοδου, της σημερινής εποχής με τα τόσα ερωτηματικά. Όρια σταθερά. Έχουν γκρεμιστεί τα όρια, δηλαδή δεν είμαστε σίγουροι αν ποια όρια πρέπει να βάλουμε οι γονείς. Και αν είμαστε πολύ αυστηροί, αν είμαστε πολύ χαλαροί, επειδή παίζουν τα όρια μέσα στην κοινωνία και επειδή τα όρια στις διπλανές οικογένειες, στους φίλους μας είναι ακόμη πιο πάνω ή ακόμη πιο κάτω, έχουμε κι εμείς τα δικά μας διλήμματα. Και αυτό φαίνεται συνέχεια που το συζητάμε και με τους συναδέλφους και με τους γονείς. Όλα πλαισιώνονται όμως από σταθερά όρια που να αλλάζουν μόνο από την ηλικία. Άλλο όριο θα έχει ο 15χρονος, άλλο ο 10χρονος. Και συνέπεια στην οριοθέτηση. Να γίνεται αυτό. Αλλιώς τι να το κάνουμε το όριο. Το όριο μπαίνει για να γίνεται. Το παιδί λοιπόν το έχει απόλυτη ανάγκη αυτό. Όταν μπαίνουν να παίξουν ποδόσφαιρο, θέλουν τους 10 κανονισμούς, τους 12 για να παίξουν ποδόσφαιρο. Αλλιώς δεν είναι κανένας ευτυχισμένος. Μόνο κλωτσάνε και παίζουν. Θέλουν όρια. Κύριε, αφού η μπάλα κούμπησε έξω, γιατί το απαιτεί, τρέχει και το λέει. Αυτό είναι σε όλη τη ζωή. Το είπατε, κύριε, δεν το είπατε. Το είπα. Γιατί δεν τηρήθηκε. Το απαιτεί για να νιώσει ασφαλής. Οι ενήλικες μπορούν να ενημερώνουν σωστά και να μεταδίδουν καθημερινά την ορθή σκέψη και το καλό παράδειγμα. Δεν φτάνει μόνο η ορθή σκέψη. Πρέπει να κάνουμε πράξη και τους κανόνες και τις σκέψεις που έχουμε. Αυτό το παιδί το προσέχει, δεν το ξεφεύγει με τίποτα η ορθοπραξία. Και μάλιστα μπορεί να ξεφύγει σε εμάς την πρώτη-δεύτερη φορά στους ενήλικες, αλλά ποτέ στο παιδί. Αμέσως αντιλαμβάνεται την ορθοπραξία. Και μιλώντας για ορθοπραξία, όλοι αυτοί οι τομείς της καθημερινότητας από το πρωί ως το βράδυ είναι μέσα σε αυτό. Θέματα διατροφής, έχουν όρια. Λέμε κάποιες φορές την έκφραση «παρκαρισμένα παιδιά» εντός εισαγωγικών. Βέβαια, αφού όταν έρχεται και κρατάει πάντα ένας άντρας με γύρο, μία, δύο, τρεις, πέντε εβδομάδες, είναι όριο διατροφής. Της άσκησης, να κινείται, αν πρέπει να κινείται και πρέπει να κινείται. Πόσο κινείται, φτάνει αυτό, πάει κάπου τα απογεύματα, κινείται με τα παιδιά, επαρκεί, το παρακολουθώ, παίζει αρκετά έξω, πάμε τα Σαββατοκύριακα εκεί που πρέπει για να κινηθεί. Οι διαπροσωπικές τους σχέσεις δεν τις αφήνουμε στην τύχη, είναι μικρά τα παιδιά ακόμα, τις έχουμε υπόψη μας. Με ποιους και πώς τις διατηρεί αυτές τις σχέσεις. Η τηλεόραση, οι οθόνες είναι μέσα μια από τις εκστρατείες που κάνει το κράτος, το έθνος μας. Είναι δηλαδή η βία, το τσιγάρο, το κάπνισμα, η βία και το διαδίκτυο και οι οθόνες. Είναι τεράστια προβλήματα. Και ο αγώνας είναι μεγάλος που κάνουμε και στην αγωγή υγείας. Η τηλεόραση, η τηλεθέαση είναι πολλές ώρες σήμερα. Έχει αποδειχτεί ότι έχει ξεπεράσει το 2 ώρο που δίνανε χρόνια και δίνουνε οι μεγάλοι οργανισμοί σύνολο την μέρα. Δεν είναι 2 ώρες, είναι πάρα πολύ πλέον. Και τα παιδιά σηκώνουν χέρι όταν ρωτάς. Και έχει προσθεθεί και το διαδίκτυο που είναι διαδραστικό και είναι πολύ γλυκό και μπορεί να έχουν γίνει ώρες και 4 και 5 και 6 ανανθρώπινο οργανισμό. Εκεί θέλει αυστηρή οριοθέτηση, θέλει κωδικούς, θέλει κάποιος να είναι στο σπίτι. Είναι πολύ σοβαρό θέμα η τηλεόραση για την εγκαθίδρυση μιας προσωπικότητας στο παιδί. Θα βγει δηλαδή στα 12 του άλλος άνθρωπος αν κάνει τηλεθέαση 5 και 6, γιατί η τηλεόραση διδάσκει. Ό,τι δηλαδή διδάσκει ο δάσκαλος το πρωί, η τηλεόραση αν είναι 5-6 ώρες, δηλαδή αν κάνει με το δάσκαλο 6 ώρες κάνει μέχρι τις 2, και άλλες 6 ώρες αν κάνει με τηλεόραση νικάει, γιατί είναι και πιο τρυπάει μέσα στο μυαλό. Και δυστυχώς εκείνη κάνει ηθικό επίπεδο στο παιδί. Τέλος πάντων, ακόμα και τις εξαρτήσεις και τις φιλίες του, τα θέματα κοινωνικής προσφοράς που συζητιώνται μεταξύ των συζύγων, οριοθετούνται κάποια πράγματα, ωραίες συζητήσεις, γιατί είπαμε είναι ο βασιλιάς του, τι άνθρωπος θα γίνει. Όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να γίνονται στο παιδί και με το καιρό να αποκτά και την προσωπικότητα να κάνει τις επιλογές του. Οι γονείς λοιπόν πρέπει να παρακολουθούν με μεγάλη διακριτικότητα τις δραστηριότητες του παιδιού τους και να ενδιαφερθούν για τα ενδιαφέροντα και την εξωσχολική του ζωή. Σχολική του ζωή, έτσι. Ενδιαφέρον σημαίνει να καταλάβω το πώς σκέφτεται ο άλλος, όχι να τον ενοχλώ, τι τον απασχολεί, τι προτεραιότητες υιοθετεί σιγά σιγά, και δύο μάτια, φυσικά οι δύο γονείς, είναι πάρα πολύ σημαντική δύναμη σε αυτό. Ένας μπορεί να πέσει έξω, δύο δύσκολα πέφτουν έξω. Εκεί λοιπόν διαισθάνονται πώς αντιλαμβάνεται το παιδί τη ζωή γύρω του, τι κουσούρια μπορεί να έχει παρουσιάσει που μπορούμε λίγο να τα μεταβάλουμε, να τα αλλάξουμε, να τα μετατρέψουμε προς το καλύτερο, να υιοθετήσει θετικές τάσεις. Και λέει εδώ τώρα ο Ιερός Χρυσόστομος, αν ειδείς να παραβαίνει το παιδί τις εντολές σου, χρησιμοποιεί διάφορα ρήματα που τι αποδεικνύουν. Τιμώρησέ το, αυστηρό βλέμμα, δεικτικά λόγια, άλλοτε με λόγια ταπεινωτικά, φτάνει στα άλακρα. Άλλες φορές καλόπιασμα, άλλες φορές υποσχέσεις. Φανταστείτε, αναφέρει μόνο σε μία μικρή παράγραφο 6-7 τρόπους. Αυτό δηλώνει και αυτό δείχνει δηλαδή και την έκταση της παιδαγωγικής επιστήμης, που δεν είναι ένα πρωτόκολλο. Πρέπει ανά πάσα στιγμή, ανάλογα το παιδί, να αλλάζεις. Και στον ίδιο το παιδί να αλλάζεις πάλι χρονικά. Σήμερα του φέρθηκες έτσι, Δευτέρα, Παρασκευή όμως εκεί θα τον επιπλήξεις πολύ αυστηρά την τρίτη μπορεί να το πας μαλακά. Δηλαδή στον ίδιο τον άνθρωπο είναι τόσο δύσκολη η παιδαγωγική. Πρέπει να αλλάζει λοιπόν και ο τρόπος που ο γονιός φέρεται. Πρέπει να αντισταθμίζει, πρέπει να βλέπει αν το επίπεδο αυτού που έκανε είναι σημαντικό. Αν δεν υπάκουσε κάτι προηγούμενο που είπαμε την προηγούμενη φορά, αν υπάκουσε, αν προσπαθεί, χίλια δυο. Έτσι λοιπόν ο τρόπος που προσεγγίζουμε το γιο μας ή την κόρη μας δεν έχει μια νόρμα όπως έχουν άλλες επιστήμες, αλλά στην παιδαγωγική είναι η κατάλληλη στιγμή και με τον κατάλληλο τρόπο. Είναι κάποιοι κανόνες μέσα στην οικογένεια οι οποίοι χορταίνουν την καρδιά του παιδιού, όπως η αδελφική σχέση, η οποία όταν πλαισιώνεται από ισότητα, όπως είπαμε, και δικαιοσύνη, κάνει κοινή δράση. Η κοινή δράση φέρνει πολύ χαρά, φέρνει το μοίρασμα και για πρώτη φορά φέρνει την κοινωνική ένταξη. Η πρώτη κοινωνική ένταξη που κάνει ο άνθρωπος είναι μέσα στην οικογένεια και με το αδελφάκι του. Εκεί λοιπόν μοιράζονται τα προβλήματά τους όλοι και με αυτή τη μοιρασιά υπάρχει μια χαρά μέσα, μια ολοκλήρωση δηλαδή στην ανθρώπινη ψυχή. Η μονάδα, το κύτταρο αυτής της κοινωνίας είναι η οικογένεια και πρέπει όλοι, και αυτό κάνουμε, πάση θυσία να την προστατεύσουμε και να δημιουργούμε αυτό το κλίμα, αυτή την ατμόσφαιρα για να προστατεύσουμε όλα τα άτομα που κινούνται μέσα στο κλίμα, όπως λέει η ψυχολογία, γιατί όσοι κινούνται μέσα στο κλίμα νιώθουν έτσι, ό,τι δίνει το κλίμα. Και βέβαια τα μοιράζονται όλα, αλλά όχι όμως τα προβλήματα του ζευγαριού. Όλοι λοιπόν οι σύμβουλοι, όσοι ασχολούνται στην περιοχή αυτή που συζητούμε, κανένας δεν έχει συμβουλέψει να παίρνεις και το παιδί σου για να του ρωτάς ότι έχουμε με τη μαμά αυτό το θέμα, τι λες και εσύ. Είναι μακριά από την ηλικιακή ομάδα των γονιών, δεν μπορεί να συνεισφέρει κάποια συμβουλή ή αν θα αναστατωθεί, δεν φτάνει ο διαλογισμός του να πιάσει τα δεδομένα των μεγάλων και επειδή ένα σπίτι όπως είναι τα σημερινά όλων όμως είναι πολύ μικρό, ό,τι γίνεται μεταξύ του ζευγαριού, αυτή η καυγάδες, αυτή η αντιπαράθεση δεν μπορεί να κρυφτεί και περνάει μέσα στο παιδί. Είναι λοιπόν ένα από τα σοβαρά προβλήματα που έχουμε σήμερα, ότι τα παιδάκια που έρχονται στο σχολείο είναι αρκετά τυραννισμένα τα μυαλουδάκια τους και από τους καυγάδες που συμβαίνουν για πολλούς λόγους πια σήμερα. Ακόμα και για οικονομικούς, ανεργίες, αντιπαλότητες, διαζύγια, εγωισμοί. Αυτά έχουν εκτιναχθεί, δεν έχουν πολλαπλασιαστεί. Αυτά έχουν εκτιναχθεί. Τα παιδάκια λοιπόν που μπαίνουν μέσα σε μια τάξη, κλείνει η πόρτα. Αυτά τα παιδάκια, τα 20 κεφαλάκια, δεν έχουν αυτή την ηρεμία που θεωρούσαμε κάποτε εμείς. Και ακόμη πιο πριν από εμάς, οι παπάδες μας. Ήταν πολύ απλή ζωή. Πολύ απλή ζωή. Έρχεται και γίνεται πολύ σύνθετη ζωή. Και αυτή η συνθετότητα και αυτή η πολυπλοκότητα περνάει μέσα στο οποίο τον μπερδεύει. Τεράστιο θέμα των αξιών, που είπε και η κυρία Ιουλία, το θέμα των αξιών που το μελετήσαμε, το διαδώσαμε στα σχολεία, κάποιοι, το Υπουργείο, εντάξει, ό,τι και να κάνεις στη σημερινή ζωή, επειδή είναι έτσι τα πράγματα, το θέμα των αξιών είναι ένας αγώνας πάρα πολύ δύσκολος. Υπάρχει αδυναμία μετάδοσης των προσωπικών και κοινωνικών αξιών, του σεβασμού, της ειρήνης, της αγάπης, της εντιμότητας, της ανεκτικότητας. Και αυτό που μπορούμε μέσα στην οικογένεια είναι να κρατήσουμε όσο μπορούμε το γονεϊκό ρόλο. Και όσο μπορούμε. Δηλαδή, αφιέρωση χρόνου στη συζήτηση, το επανέλαβα ήδη τρίτη φορά. Αλλά τα παιδιά λατρεύουν να διδάσκονται και με τα παραμυθάκια, τις αφηγήσεις, τις ιστορίες, μέσα από τη συζήτηση μετά. Έτσι, δημιουργούν κάποιο ηθικό επίπεδο μέσα τους, μεταβαλλόμενο έτσι, ανεβαίνει το ηθικό επίπεδο που έχουν, μέσα από χαρούμενη δραστηριότητα, μέσα από αυτή τη χαρούμενη δραστηριότητα, την αφήγηση. Παρ' όλα αυτά, ό,τι και να πούμε στο παιδί, ό,τι και ιστορίες να του διαβάσουμε, αυτό τελικά θα κάνει αυτό που βλέπει εμείς να κάνουμε. Δηλαδή, το αξιακό του σύστημα θα στεριώσει πάνω στο πρότυπο, το γονεϊκό πρότυπο. Μου έλεγε μια ψυχολόγος, μια συνάδελφος πριν από κανένα μήνα ότι παρατήρησαν το εξής παράξενο. Όταν χάνονται μπαμπάδες σε νέα ηλικία, έτσι, από ατυχήματα, παρατήρησαν ότι, το βλέπαμε κι εμείς, αλλά τα παιδιά, τα αγόρια αντικαθιστούν το ρόλο του μπαμπά. Ενώ λοιπόν έχουμε ένα 10χρονο, 14χρονο αγόρι που μένει ορφανό, αντί να αγκαλιάσει τη μάνα και να την προστατεύει, γίνεται δυνάστης. Είπε λοιπόν ότι παρατήρησαν ότι η δυναστεία, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, του πατέρα ή τέλος πάντων αυταρχισμός, οι κακές σχέσεις έχουν εμποτίσει το παιδί. Ένας 14χρονος λοιπόν που χάνει απότομα τον πατέρα του αντικαθιστά το δυνάστη μέσα στο σπίτι. Αυτόματα γίνεται, αυτό από το πρότυπο. Αυτό λοιπόν από μόνο του αποδεικνύει πόσο δυνατό λειτουργεί το πρότυπο. Είναι πάρα πολύ δυνατό. Ακόμα και ό,τι και να του πούμε, πάλι μέσα του, όταν πάει να ησυχάσει, να μείνει μόνο του, θα λειτουργεί εκείνο πιο δυνατά από τα λόγια. Η πράξη δηλαδή. Λέει ο Χρυσόστομος πάλι. Ας διδάξουμε στα παιδιά να είναι εγκρατοί. Πριν από αιώνες ακόμα, λέει και τους τομείς της εγκράτειας. Να τρώνε όλα τα φαγητά. Λέει συμπεριφορές. Να αποφεύγουν την πολυτέλεια. Να κάνουν οικονομία. Να είναι υπάκουα, να είναι φιλόστοργα. Ό,τι δηλαδή λίγο πολύ λέει σήμερα η παιδαγωγική με όλες αυτές τις θεωρίες για την ενσυναίσθηση και για τη στοργή, για την αγάπη, για τις αξίες. Ο Μέγας Βασίλειος την ίδια εποχή. Μη κακομαθαίνετε τα παιδιά σας, ούτε να φοβάστε μήπως κοπιάσουν, αλλά να εφραίνεστε γιατί κοπιάζοντας θα δοξαστούν. Ο κόπος. Το έβαλα αυτό γιατί πάντα μου έκανε εντύπωση αυτή η φράση. Είχε αυτός ο μεγάλος δάσκαλος, ο μεγάλος ιεράρχης, δει έτσι με το φωτεινό πνεύμα που τους διακατήχε όλους αυτούς και τους τρεις και όλους τους πατέρες της Εκκλησίας. Και πόσο μάλλον τώρα ήτανε, σήμερα. Όλη η αγωνία πολλών από εμάς, μην τυχόν κάνει κάτι παραπάνω, μην σηκώσει κανένα χαρτί από κάτω, μην του κάνουν αυτό, μην του κάνουν εκείνο και είναι όλοι έτοιμοι για καυγά. Το παιδάκι από αυτή τη διαδικασία, από τον κόπο, από όλη αυτή την αγωνία ίσως που θα τραβήξει κάνοντας κάποια δουλίτσα ή μαθαίνοντας από εκεί, να δρώσει, μπορεί να πέσει, μπορεί να σηκωθεί. Γίνεται ένας πολύ πολύ καλύτερος και πιο γερός άνθρωπος. Και ειδικά αυτό, λέει ο Μέγας Βασίλειος τονισμένο, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να εφραίνεστε όταν κοπιάζουν, γιατί γίνονται καλύτεροι άνθρωποι. Στην υιοθέτηση των αξιών λοιπόν, αυτό που σήμερα διαγράφεται είναι μια απουσία της ευσέβειας, της πίστης στον Χριστό, της προσευχής και της αγάπης στην κοινωνία και στην πατρίδα. Μας λέγανε εδώ οι δασκάλες πριν ότι ανεβάζονται τη σημαία, είναι η καθημερινότητα. Είχαμε πάει στην τραπεζούντα με το Κομμένιους και οι άνθρωποι πρωί μεσημέρι τη σημαία, πρώτα η σημαία τους, παντού η σημαία τους βέβαια. Παντού οι σημαίες τους. Τώρα, ας πούμε, θα είχαν εδώ γύρω-γύρω τις σημαίες, πίσω από εκεί τις σημαίες, βγαίνοντας τις σημαίες, στο προάβλιο σημαίες, σημαίες. Και εμείς εδώ δεν έχουμε σύμβολα αγάπης προς την κοινωνία, προς μια τέτοια πατρίδα με αυτή την ιστορία. Για την ευσέβεια δεν συζητάμε, έχει μειωθεί πάρα πολύ, έχει αδυνατήσει. Έλεγε ο Παΐσιος. Και περνάμε τώρα στη σύγχρονη εποχή. Δίνει ο Θεός παιδιά που είναι ήρεμα αρνάκια και οι γονείς με την αρρωστημένη και άπιστη τακτική τους τα μεταβάλλουν σε υλικόπουλα και τσακαλάκια. Έλεγε ο πατήρ Παΐσιος αυτή τη φράση συχνά. Δεν μπορούν να μεταδώσουν ο σημερινός γονιός. Και η ύπαρξη αυτή του σχολείου έτσι μας κάνει πάρα πολύ, μας δίνει πάρα πολύ θάρρος. Δεν μπορεί να μεταδώσει, δεν πιστεύει ότι αυτό θα τον ενισχύσει. Δεν έχει το θάρρος να ακολουθήσει κάποιες ιδέες. Πάντως, η ατμόσφαιρα της Θείας Χάριτος και της προσευχής ενισχύει την πίστη, το αίσθημα ασφάλειας, τους ανθρώπινους δεσμούς και τον έλεγχο των αρνητικών συναισθημάτων και αυτό το πετάει. Η ατμόσφαιρα που κάνει μέσα σε ένα σπίτι αυτό η Θεία Χάρη ενισχύει και τα ίδια τα άτομα μέσα σε αυτό. Και μπορούν να τους γαλινεύει σε στιγμές πολύ δύσκολες. Και αυτές τις στιγμές δεν είναι λίγες. Κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα έχουμε ζητήματα, θέματα που ο άπιστος δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει. Τα αντιμετωπίζουμε το δικό του υλιστικό τρόπο που πάντα του κοστίζει. Απλά δεν το καταλαβαίνει πάντα. Αυτά έχουν ένα μεγάλο κόστος μέσα στη ψυχή του. Αυτό λοιπόν ίσως το έχουμε δώσει και αυτό. Χωρίς να έχουμε πάρει στη θέση του κάτι άλλο. Ο υλισμός δεν είναι απάντηση. Η υποβάθμιση των αξιών λοιπόν είναι από τις βασικότερες αιτίες της κρίσης που διέρχεται η κοινωνία μας και η οικογένεια ειδικότερα για την οποία μιλάμε. Υπάρχουν υλικές αξίες όπως οι σπουδές μας, έχει εκτιναχθεί στο επίπεδο που το γνωρίζουμε όλοι, η καλή δουλειά, να βρει μια καλή δουλειά, οι μεγάλες απολαβές, η κοινωνική καταξίωση. Καλά όλα αυτά, αλλά δεν είναι αυτά που πρέπει να έχουμε ίσως στην πρώτη θέση. Δεν είναι αυτά που θα φέρουν την ευτυχία στην παρούσα ή τη μέλουσα ζωή και αυτό σιγά σιγά φαίνεται πια ξεκάθαρα. Ένα από τα σημαντικότερα δώρα που είναι η προσευχή, που είναι όπλο, πραγματικό όπλο και εργαλείο, δεν το δουλεύουμε. Δηλαδή έχουμε ένα εργαλείο που το αφήσαμε μέσα στην εργαλειοθήκη. Είναι δώρο όμως να μάθουν τα παιδιά από μικρά να έχουν αυτό το πρότυπο και αυτό το εργαλείο στη θήκη τους, που λέει, αλλά πολύ λίγο το δουλεύουμε. Η ανατροπή του οικογενειακού ιστού περίπου γίνεται με τις αιτίες αυτές. Δηλαδή έχουμε πολυασχολισμό. Έχουμε πολυασχολισμό είτε στον πολύ πλούτο είτε στην πολύ φτώχεια. Είτε και μερικές φορές στο ενδιάμεσο. Μπορεί να έχουμε δύο καθηγητές πανεπιστημίου που λείπουν όλη μέρα. Μπορεί να έχουμε δύο πολύ φτωχούς ανθρώπους που δουλεύουν όλη μέρα. Είναι δύο άκρα τα οποία όμως δεν έχει σημασία. Το αποτέλεσμα είναι ότι λείπουν. Δηλαδή στην παιδαγωγική το αποτέλεσμα έχει να κάνει το κριτήριο. Λείπουν λοιπόν οι γονείς. Αυτό που λέγαμε χρόνος δεν υπάρχει. Μονογονεϊσμός, ένας από τους δύο γονείς. Ο άλλος σαπών. Πάρα πολύ συνηθισμένο πια. Μην πω 50-50. 50-40-60. Για τον ΑΒ λόγο ο μονογονεϊσμός. Όχι μόνο για το διαζύγιο. Μεγάλωμα με παππούδες και γιαγιάδες όχι απαραίτητα κακό. Αλλά συνήθως παρουσιάζει αδυναμίες. Πολύ ωραία παρακολούθηση της τηλεόρασης. Μεγάλο κακό. Πολύ συχνό. Δεν καταλαβαίνω γιατί κάποιοι δεν χρησιμοποιούν κωδικούς μέσα στο διαδίκτυο ή που δεν έχουν ένα σταθερό όριο, όπως λέγαμε, στις ώρες της τηλεόρασης. Τουλάχιστον το 2ωρο, για την ηλικία που μιλάμε. Και η ανεξέλεκτη αυτή χρήση των υπολογιστών και των διαδικτυακών τόπων, που είναι ένα ολόκληρο θέμα, μπορεί να συζητάμε για ώρες, δεν μιλάμε για τις βιολογικές επιπτώσεις. Μιλάμε για τις ηθικές τώρα εδώ. Οι βιολογικές από μόνες τους μπορούν, φαντάζομαι, οι ειδικοί να κάνουν ολόκληρες ομιλίες. Είναι πολλές και στα μάτια και στο σώμα παντού. Εδώ μιλάμε όμως ότι μέσα στον κόσμο του ίντερνετ χάνεται ο άλλος. Χάνεται. Ώρες ολόκληρες. Γι' αυτό περνάνε οι ώρες και από δύο κοιτάζει και είναι 8. Πολλοί λοιπόν δεν πηγαίνουν ούτε στην τουαλέτα. Τους φέρνει στο φαΐ εκεί, αλλιώς δεν θα πάνε να φάνε. Και αυτές βέβαια είναι ακραίες καταστάσεις, πάμε σε παθήσεις, αλλά πάμε πάντως. Είναι πολλοί που είναι σε τέτοια στάδια, προχωράμε προς τα εκεί. Και είναι κρίμα. Και έρχονται πάρα πολλοί γονείς που λένε τι να κάνω, αλλά το έχουν αφήσει και προχώρησε πολύ. Το καταναλωτικό πανηγύρι που γίνεται, λίγο κόπηκε με την κρίση, πρώτη φορά γίνεται τέτοιο πανηγύρι στον κόσμο. Προσπαθούν να το περιορίσουν για τον ΑΒ λόγο, κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει. Αυτό επηρέασε πάρα πολύ τον οικογενειακό ιστό. Και κατήδησε έναν γονιό κομπάρσο. Το έχουν τώρα πολύ αυτό τον όρο μέσα στα περιοδικά τα παιδαγωγικά να μην αναλαμβάνει το ρόλο ο γονιός, να το αφήνει αφού δεν είναι σίγουρος και να παίζει ένα δευτερεύοντα ρόλο. Είναι λάθος. Πρέπει να παίρνουμε συνέχεια θέση. Συνέχεια θέση. Και κάποιες φορές όταν παίρνεις αυτό το ρόλο, επειδή είναι λίγο δυσάρεστος, είναι δύσκολος, μας στεναχωρεί και τον αφήνουμε και γινόμαστε κομπάρσι. Θυμάμαι ότι κάποιες φορές, ενώ ήταν μικρά ακόμα τα παιδιά, το παιδί μας δηλαδή, άρχισαν να βγαίνουν οι φίλοι, γυρίζουν αργά. Και ήταν μια παρεούλα από 4-5 αγοράκια. Όταν έγινε αυτό δεύτερη φορά και οι άλλοι 4 οικογένειες το άφηναν το 11, θα πρέπει κάποιος να γίνει κακός. Γίναμε λοιπόν κακοί και δεν αφήσαμε το 11. Γιατί ρε μπαμπά, οι άλλοι τι είναι δηλαδή, γιατί όλοι τους αφήνουν 11. Κάπου όμως ήθελε μια γενναιότητα να πεις ότι εγώ δεν το βλέπω σωστό για αυτή την ηλικία. Ήταν πολύ μικρός το 11. Μάλιστα πήρα και κανένα δυο μπαμπάδες, πήρα τηλέφωνο, τους ρώτησα του να αφήνετε στις 11. Λέει να εντάξει, είναι και αυτό κάτω, έχει φώτα, έχει αυτά. Α, εντάξει, δεν μπορείς να πεις την οικογένεια του άλλου. Αλλά εγώ το σταμάτησα. Και δεν έγινε κακός, δεν έγινε και τίποτα. Δηλαδή κάπου μπορούμε να παίρνουμε το ρόλο, να μην τον αποποιούμαστε. Το καταλαβαίνω το παιδί μου, τώρα πάμε προς το σχολείο, το δεύτερο σκέλος της σημερινής μας έτσι συνάντησης. Βέβαια δεν συγκρίνεται τίποτα με την οικογένεια, είναι μονάδα ξεπέραστη, εκεί παίζονται όλα, παίζεται όλο το παιχνίδι. Αλλά το σχολείο δεν πάβει να είναι σχολείο και μιλάμε για πολλές ώρες, για 6 ώρες εδώ. Και από ό,τι μου έλεγε θέλω να καθίσουν άλλες 6. Το αγαπάνε πολύ, μεγάλη επιτυχία. Το παιδί λοιπόν το καταλαβαίνουμε μέσα από τη σχολική ζωή κι άλλο. Κι άλλο, εμείς από το σπίτι, δεν έχει σημασία. Εκεί πρέπει να λειτουργεί το φιλότιμο και ο στόχος της προσωπικής βελτίωσης, όπως είπαμε. Έτσι. Δεν χρειάζονται ανταγωνισμοί. Έτσι, ο Κωστάκης πήρε άριστα εκεί, πήγε αυτό. Δεν χρειάζονται τέτοια πράγματα. Δεν πρέπει οι μαθητές να επιβαρύνονται με δράσεις που δεν επιθυμούν και να πιέζονται υπερβολικά. Δεν επιθυμεί, μάλλον δεν επιθυμεί. Εκτός αν όντως ξέρουμε τόσο καλά το παιχνίδι μας που λέμε ότι θέλει λίγο πίεση, μωρή ο Γιωργάκης στην αρχή πάντα. Αλλά συνήθως όταν δεν επιθυμεί, το δείχνει μετά τις πρώτες φορές ότι δεν θέλει. και η υπερβολική πίεση που μπορεί να φέρει αυτά κάποια από τα συμπτώματα που είπαμε στην αρχή μέχρι και αϊπνίες. Επιδίωξη να υπάρχει καθημερινά χρόνος για χαλάρωση, το ξεχάσαμε ή μάλλον το κερδίζει μόνο του το παιδί, το κλέβει από εδώ από εκεί, χαλαρώνει ή έτσι κλεφτά, αλλά χρόνο για χαλάρωση λίγο πολύ δεν έχουμε πια ούτε ή μεγάλη πρόβλημα στην σημερινή εποχή, μεγάλο. Να τον ξεκλέβουμε και να, μακάρι να κάνουμε και σαν οικογένεια τα Σαββατοκύριακα δικό μας χρόνο χαλάρωσης. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά, παρόλη την κλίση που πήρε ο κόσμος, το σχολείο θα είναι πάντα ένας παράγοντας αγωγής. Λέει ο Πλάτωνας πριν από πολλούς αιώνες: «Πάσα επιστήμη χωριζομένης δικαιοσύνης και άλλης αρετής, πανουργία και ου σοφία φαίνεται». Βαριά λέξη χρησιμοποιεί ο Πλάτωνας. Πάσα επιστήμη χωριζομένης δικαιοσύνης και άλλης αρετής. Πανουργία. Και μετά από πάρα πολλούς αιώνες, ο Κοσμάς ο Εντολός, το σχολείο ανοίγεται σε εκκλησίας να μαθαίνουν όλα τα παιδιά, έστω και λίγα, αλλά γερά γράμματα. Ποτισμένα με το πνεύμα της χριστιανικής θρησκείας που περικλεί μέσα της όλα τα στοιχεία αναγέννησης. Πόσοι αιώνες τους χωρίζουν, 25 αιώνες, ο καθένας το είπε από την πλευρά του και μίλησε για αναγέννηση ο Κοσμάς ο Εντολός. Το σχολείο λοιπόν κάνει αυτά τα πέντε πράγματα. Εκεί βγαίνει από το καβούκι του. Από την πρώτη ένταξη που είχε με τα αδελφάκια του εκεί με τις παρεούλες του, κάνει κοινωνική ένταξη ευρύτερης μορφής. Μπαίνει σε τάξη και μάλιστα σε τάξη που μπαίνει σε σχολείο. Και εκεί υπάρχουν πάρα πολλοί ρόλοι. Υπάρχουν δάσκαλοι, υπάρχουν φίλοι, υπάρχουν επιμελητές, υπάρχουν χίλιοι δύο ρόλοι. Κάνει κοινωνική ένταξη. Άρα δικτυώνεται σε διαπροσωπικές σχέσεις με αγόρια και κορίτσια, μεγαλύτερους, μικρότερους. Παίρνει ρόλους, κάποιον θα το προστατεύσει, κάποιον θα το σηκώσει, με κάποιον θα μαλώσει. Ομάδα. Στην κοινωνική ένταξη μπαίνουν πάντα αυτές οι σχέσεις, φιλίες, κανόνες, γιατί τόσο μεγάλος χώρος εδώ με τόσα άτομα θέλει κανόνες. Άρα το σχολείο θα γίνει ένα επίπεδο, θα εξελιχθεί σε ένα άλλο επίπεδο ο χαρακτήρας του παιδιού. Και είναι καλό να παίρνουμε αυτό το πράγμα, να το εισπράττουμε. Δεν μας φτάνει η εικόνα του σπιτιού για να έχουμε εικόνα του παιδιού. Και να έχουμε τέλεια εμπιστοσύνη, απόλυτη εμπιστοσύνη στους ανθρώπους που κάνουν αυτή τη δουλειά, που είναι δάσκαλοι. Γιατί οι δάσκαλοι λατρεύουν τα παιδιά γιατί είναι σαν παιδιά τους, τα αγαπούνε, δεν έχουν κανένα λόγο να πούν ψέματα σε κανέναν. Και τα λέμε πάρα πολλές φορές, έχουμε πάρα πολλά προβλήματα στα σχολεία, πραγματικά πολλά. Συζητάμε με γονείς που ορίονται, δεν έχει κανένα θέμα ο δάσκαλος να πει ψέματα. Βλέπει το παιδί του ανάμεσα στα 20. Καλή εικόνα. Καλή εικόνα. Πολλοί από εδώ μπορείστε και συνάδελφοι και δάσκαλοι. Καλή εικόνα έχει αυτός που βλέπει το παιδί μου ανάμεσα σε άλλα 10. Είναι έτσι. Έτσι είναι από τη φύση του. Έχω εγώ την εικόνα, αλλά και αυτός έχει πολύ καλή εικόνα. Θέλει εμπιστοσύνη. Δεν πρέπει να αφήνουμε δηλαδή και την εικόνα εκείνη να την παίρνουμε, να έχουμε σχέση με το δάσκαλο του παιδιού μας. Κατά το πρότυπο της σύγχρονης θεώρησης για την ανάπτυξη των συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων και των κοινωνικών αξιών προχωρεί και λειτουργεί το σχολείο. Το σχολείο λοιπόν προωθεί τη συναισθηματική υγεία, αποδέχεται σήμερα το σχολείο και μέσα στα προγράμματα της αγωγής υγείας ότι ένα από τα σπουδαιότερα στοιχεία της ανθρώπινης προσωπικότητας είναι η συναισθηματική του υγεία. Μέσα από τις διδακτικές πρακτικές και τα σύγχρονα καινοτόμα προγράμματα επιδιώκεται η βελτίωση της υγείας αυτής του παιδιού. Ό,τι κάνουμε δηλαδή, και θα πούμε τώρα δύο λόγια τι κάνουμε στα σχολεία. Στόχοι των σύγχρονων αυτών προγραμμάτων της ψυχικής υγείας είναι να του ενισχύσουμε την αυτοεκτίμηση. Αυτό αποδείχθηκε ότι είναι κλειδί μέσα του για να έχουμε σταθερή συναισθηματική κατάσταση. Το αίσθημα της ασφάλειας που του είπα και πολλές φορές μέσα στην οικογένεια, εδώ τώρα αλλάζουν οι σχέσεις, μπαίνει σε μεγαλύτερη ομάδα, σοκ. Δεν είναι άντε-άντε, δύο-τρεις και όλοι μαζί είμαστε μια οικογένεια. Εδώ το αίσθημα ασφάλειας μπορεί να γκρεμιστεί, μπορεί να έχει κινδύνους να θεωρηθεί ο τρίτος, τέταρτος μαθητής, τελευταίος. Δεν μπορεί να καταλάβει τίποτα μαθηματικά. Λέει ο δάσκαλος και ούτε μια λέξη, δεν μπορεί να λύσει προβλήματα. Άρα το αίσθημα της ασφάλειας μειώνεται. Η αυτοεκτίμησή του μπορεί να πέφτει. Όλα αυτά πρέπει να τα ενισχύσουμε στην πορεία αυτή. Το συνεργατικό πνεύμα δουλεύει ή μόνο καυγάδες? Γιατί οι συνεργασίες έγιναν δύσκολες, πολύ δύσκολες. Η εσυναίσθηση, καταλαβαίνω ένας τον άλλον. Δύσκολο και αυτό. Και δουλεύεται μέσα στο πρόγραμμα πάρα πολύ, σε όλα τα προγράμματα συναισθηματικής υγείας, το να μπορούν να αναγνωρίζουν και να βοηθήσουν τους συνανθρώπους τους, ό,τι μπορούμε κάνουμε δηλαδή. Τις υπεύθυνες τάσεις παίρνουν ρόλους επιμελητών για την αυλή, μέσα για το σχολείο, καθαριότητας κτλ. Της απελευθέρωσης της δημιουργικότητας των μαθητών, όπως θα δούμε και από τα έργα τους, από την καλλιτεχνική ερμηνεία που τους αφήνουμε να εκφράσουν. Λίγο πολύ λοιπόν, αυτή είναι η στόχη, αυτός είναι ένας χάρτης τώρα εδώ. προσπαθούμε να κάνουμε τα παιδιά να γνωρίσουν τα συναισθήματά τους. Ανάπτυξη λεξιλογίου, δηλαδή ντρέπομαι, φοβάμαι, χαίρομαι, λυπάμαι, ενθουσιάζομαι, να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν. Μια δυναμία μας αυτή τη στιγμή είναι, και σε όλο τον κόσμο βέβαια, που δεν χρησιμοποιούν τα παιδιά μας συναισθήματα, όπως θα δούμε κάτω στις κάρτες. Δεν έχουν δηλαδή την ευχαίρεια να χρησιμοποιήσουν τις λέξεις των συναισθημάτων. Ο συναισθηματικός κόσμος όμως είναι ένα τεράστιο δώρο που μας έδωσε ο Θεός. Το κατοικών εκατομμύρων. Είναι συναισθήματα. Όλη μας η ζωή είναι συναισθήματα. Βλέπουμε πολλές φορές τώρα, ας πούμε, στο παγκόσμιο κύπελο ότι από τα 100 λεπτά που δείχνει, τα 15 δείχνει συναισθήματα. Στους πάγκους και στις κερκίδες. Όλοι μεταδίδουν συναισθήματα για να. Εκεί φαίνεται πραγματικά τι έχει δύναμη και τι έχει αξία, τα συναισθήματα. Προσπαθούμε να αναπτύξουμε ένα λεξιλόγιο να διαφοροποιήσει τα ευχάριστα από τα δυσάρεστα. Αλλά να τα αποδεχτεί τα αρνητικά. Δηλαδή φοβάμαι. Αν δεν με έδινε το φόβο ο Θεός, δεν θα μπορούσα να επιβιώσω. Γιατί όταν με πλησιάζει ένα φίδι, πρέπει ή να σταθώ ή να. Ό,τι με έχουν δώσει οδηγία θα το κάνω. Αλλά πρέπει να φοβηθώ. Πρέπει να φοβηθώ για να κρυφτώ από το σεισμό. Πρέπει να ντραπώ για να μην ρίξω την αξιοπρέπειά μου. Πρέπει να υπάρχει ντροπή. Τα αρνητικά συναισθήματα είναι καλά τοποθετημένα εκεί. Και μέχρι να τα αποδεχτούμε, έχει μια διαδικασία. Μέσα από τις ασκήσεις και τις δραστηριότητες αυτές. Πρέπει να τα εκφράσουμε τα συναισθήματα, όχι μόνο να τα πούμε, με ποικίλους τρόπους. Με το σώμα μας, μιλώντας, κάνοντας ασκήσεις διαλεκτικές. Να κατανοήσουμε τα συναισθήματα και των άλλων. Και μάλιστα με πολλούς διαφορετικούς τρόπους και σε ποικίλες περιστάσεις να μπορούμε να τα αναγνωρίσουμε και πάλι να τα εκφράσουμε. Επίσης μπορούμε να σημαδέψουμε την έντασή τους. Πόσο πολύ άσχημα αισθάνθηκες. Άσχημα. Τι άσχημα. Το άσχημα δεν είναι συνέστημα. Τι συνέστημα αισθάνθηκες. Πίεση. Έστω. Δεχόμαστε τη λέξη πίεση σαν συνέστημα. Πόσο πολύ. Αν βάλω 10 άριστα, 8. Άλλος 6. Βαθμολογούν το συνέστημα. Σαν τα θερμόμετρα δηλαδή. Τα θερμόμετρα των συναισθημάτων. Βάζουμε δυσάρεστες καταστάσεις μέσα και μέσα από αυτές προσπαθούμε να νιώσουμε καλύτερα. Να αποδεχτούμε δηλαδή αυτές. Και όλα αυτά έχουν μια πορεία ώστε να υπάρχει μια διάθεση στο τέλος και μια λογική υποστήριξης των συνανθρώπων. Η συνεπής υλοποίηση των προγραμμάτων της συναισθηματικής αγωγής θωρακίζει την τάξη μας, έτσι το σχολείο μας, από τις εντάσεις που υπάρχουν εκεί. Η ευκαιριακή εφαρμογή τους αποφέρει με αποτελέσματα που φαίνονται στην όποια αξιολόγηση, δεν φαίνεται όμως να διατηρούνται τα αποτελέσματα αυτά. Το σχολείο μπορεί να κάνει και άλλη ώρα, αλλά ό,τι και να κάνει, επειδή είναι μεγάλος ο όγκος της ύλης πλέον που πρέπει να ολοκληρώσει, είναι λίγο αν δεν βοηθάει η οικογένεια. Είσαι με τους δασκάλους, λένε, τραβάνε τα μαλλιά τους, δεν βοηθάνε το σπίτι. Είσαι με το σπίτι, είσαι στο σπίτι και λένε οι δάσκαλοι δεν βοηθάνε. Υπάρχει μια μικρή απόσταση, μεγάλη απόσταση ανάλογα τώρα την περίπτωση. Πάντως το σχολείο θα ανεβάσει τους χρόνους του, αλλά πάλι αν δεν υπάρχει οικογένεια να στηρίζει, θα είναι πολύ δύσκολο να έχουμε μόνιμες αλλαγές, δηλαδή μόνιμες θετικές συμπεριφορές. Απαιτείται ανάπτυξη συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων σε μια πιο μόνιμη βάση και περισσότερο και αρκετό χρόνο. Περισσότερο χρόνο στο παιδί όλοι. Και εμείς, γιατί άκουσα τώρα ότι, όπως είπε και ο Υπουργός, θα κάνει επιτέλους αυτό που λέγανε όλοι οι Υπουργοί, θα μειώσει την ύλη και θα ανεβάσει πάνω στον χρόνο που υπολείπεται το συναισθήματα. Αυτό είναι απαίτηση των καιρών. Δεν είναι κάτι που έπρεπε να έχει γίνει. Το είπανε και άλλοι παλιότερα, το λέει πάλι τώρα. Μακάρι, πάντως πρέπει να ανεβούν αυτά, αλλά όχι μόνο εδώ. Και στο σπίτι πρέπει να ανεβεί η σχέση, ώστε να έχουμε πιο ολοκληρωμένους ανθρώπους. Χρόνος λένε αυτά τα κόκκινα όλα. Χρόνος. Ας πούμε όταν έχουμε ένα μονόωρο ή ένα δίωρο, όπου θα κάνουμε μια σειρά δραστηριοτήτων. Μέσα σε εκείνη λοιπόν την περίοδο, τη μία μισή ώρα, πρέπει να μιλήσει το παιδάκι. Πρέπει να εκδηλωθεί ο ίδιος. Αν δεν μιλήσεις. Πρέπει να μιλήσει. Πρέπει να ακούσει, γιατί είναι πολλά παιδάκια. Είναι, ας πούμε, εδώ 13 παιδάκια. Πρέπει να μιλήσουν. Πρέπει να ακούσουν, να γνωρίσουν μέσα από αυτό που θα πει το κάθε παιδάκι, αν αναπτύξει τις ιδέες του για κάποιο θέμα. Πρέπει να σκεφτούν, πρέπει να νιώσουν, πρέπει να συνεργαστούν, πρέπει να αναφέρουν στην ολομέλεια. Όλα λοιπόν αυτά είναι χρόνος. Θέλουμε χρόνο και δυστυχώς χρόνο δεν έχουμε, γιατί είναι ανεβασμένες οι ύλες σε όλα τα μαθήματα και προχωρώντας μετά την Τετάρτη Δημοτικού είναι ακόμη πιο σκληρά τα πράγματα. Δηλαδή αν έχουμε στις μικρές τάξεις κάποια ώρα έτσι αλφα χρόνο, μετά μειώνεται, δεν μένει τίποτα. Ελπίζω λοιπόν να ξεπεραστεί αυτό για να έχουμε αυτούς τους χρόνους να τους δώσουμε στο παιδί, στην ανάγκη που έχει το παιδάκι σήμερα. Αυτά έχουν αποδειχτεί πλήρως. Δηλαδή, κάνοντας τέτοια πραγματάκια, συναισθηματικές δεξιότητες, δημιουργούμε ένα κλίμα χαράς, ασφάλειας, εμπιστοσύνης, αυτοεκτίμησης, καλής επικοινωνίας, ομαδικότητας και αποδοχή της διαφορετικότητας. Ο ένας έτσι, ο άλλος αλλιώς, πάντως είμαστε όλοι ίδιοι, είμαστε συνάνθρωποι. Αυτό όλο έτσι έχει καταλήγει στη μείωση των εντάσεων, αυτό που πάρα πολύ ποθούμε στη σύγχρονη παιδαγωγική και αυτό που πάρα πολύ φαίνεται σε όλες τις εκστρατείες που έχει ξεκινήσει εδώ από το 12 του Υπουργείου Παιδείας για τη μείωση των εντάσεων, την εξαφάνιση του bullying, δηλαδή το να θέλουμε να στεναχωρούμε ανθρώπους, να τους πληγώνουμε μόνιμα, να στοχοποιούμε μέσα στο σχολείο, να τους πειράζουμε, να τους ενοχλούμε. Και ήρθε πάνω σε αυτά όλα και το διαδίκτυο και ο υπολογιστής. Και εκεί μέσα πια γίνεται χαμός. Δηλαδή μπορεί ο άλλος χωρίς να τον ξέρει ποιος είναι, να ξεφτελίζει τον έναν και τον άλλον. Και πάρα πολύ αυτό είναι απλωμένο στις παιδικές ηλικίες, πάρα πολύ όμως περισσότερο στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Και υπάρχουν, μιλάμε για αυτοκτονίες που έχουν διπλασιαστεί ή τριπλασιαστεί στο χώρο της Αθήνας, λιγότερες είναι εδώ, απόπειρες αυτοκτονιών, αλλά και πολλά από αυτά καταλήγουν στο θάνατο. Είναι κρίμα, είναι χαμένη νεολαία για το τίποτα. Σχετίζονται με όλα αυτά και σχετίζονται όμως και με τον γονεϊκό ρόλο ως προς την παρακολούθηση και τα όρια. Βλέπουμε εδώ παιδάκια πώς δουλεύουν κατά την ώρα των δραστηριοτήτων, παρεούλα, χέρι-χέρι ή καλλιτεχνικά ερμηνεύοντας το συναισθηματικό τους κόσμο. Πώς προσεγγίζουμε το παιδί, και αυτή είναι η τρόποι που μπορούμε να ανοίξουμε την πόρτα και να μπούμε σε ένα. Στην καρδούλα του. Δεν υπάρχουν κάτι. Ό,τι ακριβώς τρέχει σαν τεχνική είναι γύρω από αυτά. Με ιστοριούλες, με ασκήσεις ελεύθερου συνειρμού, καταγράφουν απόψεις για θέματα πραγματικά ή φανταστικά σενάρια, με συζητησούλες σε κύκλους, όλοι μαζί ένα κύκλο όπως είμαστε, ή ομαδούλες, με αναφορά και περιγραφές στην ολομέλεια, δηλαδή μπορούν να μιλήσουν σε ομάδες των τριών ατόμων, μετά όμως κάνουμε πάλι κύκλο και αναφέρουν τι είπαν. Άνοιγμα κλείσιμο, άνοιγμα κλείσιμο. Με τη χρήση βίντεο και εικόνων, πάρα πολύ πλέον, και κυρίως βίντεο, που υπάρχει πλούτος. Δυστυχώς η τηλεόραση μεταδίδει πάντα, η χρόνη είναι 9 άσχημα και ένα καλό, η χρόνη είναι 99 άσχημα και ένα καλό, τόσο πολλοί έχουν ανοίξει. Τέλος πάντων, υπάρχει και στο YouTube και σε άλλες ιστοσελίδες χώρος για πολύ ωραία βίντεο, ανθρωπιστικά, συγκινητικά, μπορούμε, τα δουλεύουν πολλοί συνάδελφοι για να κάνουν ασκήσεις συναισθηματικές στα παιδιά, και η χρήση βίντεο λοιπόν είναι σημαντική, είναι και μουσικής βέβαια. Φύλλα εργασίας έχουμε, παιδαγωγικά παιχνίδια, καλλιτεχνικές δημιουργίες μέσα από κατασκευές, είδα και στο σχολείο εδώ πέρα έχει, ζωγραφική, κολάζ, παιχνίδια, κάνουν οραματισμούς και στοχασμούς έτσι μεταξύ τους από οικογενειακές στιγμές, δραματοποιήσεις, και εδώ τώρα έχουμε ένα υπέροχο θέατρο, κάνουν και πρόχειρα εκείνη την ώρα και μεγαλύτερα θεατρικά, και όλα αυτά, ακόμα και οι ομιλίες που γίνονται στα σχολεία, όλα αυτά με όλα αυτά προσδοκούμε να έχουμε μια ανταπόκριση μέσα στον συναισθηματικό τους κόσμο, να υιοθετήσουν κάποια πράγματα τα οποία θα τους βοηθήσουν αργότερα στη ζωή τους. Εδώ είναι χάρτες που κάναμε στα σεμινάρια μας. Τις λέξεις λοιπόν αυτές που εκφράζουν όλο το συναισθηματικό κόσμο τους, δεν τις χρησιμοποιούν τα παιδιά. Δηλαδή στην πορεία αυτή μέχρι την έκτη δημοτικού, στις συζητήσεις που κάνουμε μεταξύ μας, δεν χρησιμοποιούν την ανωτερότητα, την αισιοδοξία, τη συγκίνηση, την καθημερινότητα δηλαδή, δεν έχουν το λεξιλόγιο. Το λεξιλόγιο όμως από μόνο του ανοίγει τον συναισθηματικό κόσμο. Και έτσι λοιπόν, βάζοντας στις τάξεις τέτοιους χάρτες, αυτός είναι ο θετικός άξονας, όπου πυρήνας είναι η χαρά και η αγάπη, δύο είναι τα συναισθήματα του πυρήνα, τα θετικά. Η χαρά και η αγάπη. Η αγάπη είναι το α και το ω που είχαμε στη διαφάνεια και η οποία φέρνει τη χαρά. Δύο αλληλένδετα. Μπορούμε λοιπόν μέσα από σενάρια που συζητάμε εκείνη την ώρα, ιστοριούλες που λέμε, οι συζητήσεις, να εκφράζουν τι αισθάνονται. Μουσικές ακούμε και τους λέμε, τους προκαλούμε να πούμε τι αισθάνονται, να βγάζουν συναισθηματικό κόσμο. Αυτός είναι ο θετικός άξονας και αυτός είναι ο αρνητικός άξονας. Τα αρνητικά συναισθήματα είναι τέσσερα ως πυρήνας. Η θλίψη, ο φόβος, ο θυμός και η ντροπή. Όλα τα άλλα είναι παράγωγα. Και είναι καλό να πει ο άλλος ότι αισθάθηκα ταπείνωση έτσι πως μου φέρθηκε. Δεν το χρησιμοποιούν. Γιατί με την ελευθέρωση, με την απελευθέρωση της λέξης, εκτονώνεται και το συναίσθημα. Έχουμε τέτοιους χάρτες, αρχίζουμε και έχουμε στα σχολεία. Είναι πολύ βασικό να μπορούν να μιλάνε πάνω στους χάρτες. Βλέπουμε λοιπόν ότι όλα τα πάντα είναι παράγωγα του πυρήνα των τεσσάρων στον αρνητικό κόσμο. Άρα δεν υπάρχει άγχος. Το άγχος βγαίνει από αυτά τα τέσσερα. Το άγχος βγαίνει συνήθως από το φόβο και από την ντροπή. Το σχολείο οφείλει να διαμορφώσει ένα ασφαλές και υγιεινό σχολικό περιβάλλον. Αυτή είναι η οφειλή, αυτή είναι η υποχρέωση του σχολείου, να δώσει θετικό συνέστημα στο παιδάκι, να το ενισχύσει, να βοηθήσει στην υιοθέτηση ορθών στάσεων, να ολοκληρώσει την προσωπικότητά του. Όλα αυτά γίνονται μέσα στο τρέχον πρόγραμμα. Μπορεί να συνεισφέρει όμως και στη γνωριμία του εαυτού του, να γνωρίσει τον εαυτό του, να ανεβεί η αυτοεκτίμησή του. Και μέσα από πολλές δημιουργικές ασχολίες. Δηλαδή να ζωγραφίσει, να παίξει, να δραματοποιήσει, να ενεργήσει, να αυτονομήσει, να πρωτοτυπήσει. Και μέσα από την καλλιτεχνική του ερμηνεία που τα βλέπουμε όλα κρεμασμένα τα εργάκια τους, δεξιά-αριστερά στους τοίχους πολλές φορές και τα καμαρώνουμε. Βλέπουμε τις γιορτές τους και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Βλέπουμε αυτά που κάνουν μόνα τους τα παιδιά με τους συναδέλφους μας, τους δασκάλους μας και πραγματικά χαιρόμαστε πολύ. Ένα γεμάτο συναισθηματικό παιδί είναι αυτά αρχές, αξιώματα δηλαδή που δεν τα ξεχνάμε. Πολύ δύσκολα θα μείνει στην άκρη, αλλά και δύσκολα θα απορρίψει άλλα άτομα. Στο δικό μας κόσμο, στο εκπαιδευτικό κόσμο, λέμε ότι ένα παιδάκι που έχει στοργή στο σπίτι, τα προβλήματα είναι πάρα πολλά που έχουμε στα σχολεία. Στη σχολική μονάδα μπορεί να έχουμε 2, 3, 5, 10 σοβαρά προβλήματα. Ένα παιδάκι λοιπόν. Ένα παιδάκι που έχει στοργή στο σπίτι, έχει καλό συναισθηματικό κόσμο, όπως έλεγαν οι δεύτερη ή τρίτη διαφάνεια, να έχουμε εμείς πρόβλημα σχολείο, οι πιθανότητες είναι τόσο μηδαμινές. Ένα στο εκατομμύριο. Δηλαδή το γεμάτο παιδί δεν φέρνει πρόβλημα. Τυχαίως θα φέρει κάτι αν συμβεί. Τόσο πολύ πάει αναλογικά. Το γεμάτο παιδί δεν περιθωριοποιείται εύκολα. Γρήγορα βρίσκει λύσεις, είναι γερό, είναι δυνατό. Και αλλά πολύ δύσκολα θα τεινάξει έξω παιδί από την ομάδα. Θα βοηθήσει αυτό το παιδί, είναι το θέλουν. Η επιβράβευση που είπαμε κανένα δύο φορές έτσι τώρα μέχρι το τελείωμα, το θεωρούμε την επιβράβευση και την ανατροφοδότηση πάρα πολύ δυνατά στοιχεία στο μεγάλωμά τους. Μην ξεχνάμε, αφού έκανε κάτι, να μην το περάσουμε στον ντούκου, να του δώσουμε ένα μπράβο, γιατί για το χαρακτήρα του αυτό ήταν σπουδαίο. Το μπράβο. Γιατί μπράβο, για την πράξη μπράβο. Μην το αφήσουμε το μπράβο έτσι. Μπράβο για αυτή την πράξη και να το θυμηθούμε και την άλλη μέρα στο φαγητό. Θυμάσαι ο Νίκος που έκανε αυτό προχθές. Δεν το έκανε τόσο καιρό. Μπράβο, γιατί δεν το περίμενα κιόλα αυτό. Μπράβο. Και πάλι μπράβο. Τώρα η συμμετοχή του παιδιού στην προστασία των αδύναμων συμμαθητών είναι ένα τελευταίο κριτήριο το οποίο ανεβαίνει σε επίπεδο. Από την ανθρωπιά δεν έχασε κανείς. Τα παιδιά μπορούν να μπαίνουν σε διαδικασίες όπου μπορούν να ματώνουν. Όταν υπερασπίσουμε, ας πούμε, συμμαθητή ή συμμαθήτρια, που μπορεί να τον πειράξουν, που μπορεί να θέλουν να τον πληγώσουν, που μπορεί να θέλουν να του κάνουν κάποιο κακό. Δεν βλάπτει, το λέμε πάρα πολύ έτσι στις ομιλίες με τους γονείς, δεν βλάπτει να λέμε το παιδί μας να εμπλέκεται. Δεν πειράζει. Εμείς με την Ασημούλα λέγαμε στα παιδιά μας να προστατεύουν τα παιδάκια αυτά. Έρχονταν τότε και τα αλβανάκια σωριδών μέσα, υπήρχαν προβλήματα. Τα παιδιά πάνω στην προσπάθεια υποστήριξης των άλλων παιδιών ματώναν και αυτά. Μπορεί να τους περιθωριοποιούσαν για λίγο. Από αυτή τη διαδικασία δεν βγήκαμε χαμένοι. Βγήκανε γερά παιδιά, δηλαδή δυναμώνουν τα παιδιά. Πέφτουν, σηκώνονται, μαθαίνουν να μάχονται. Αλλά η μαγεία είναι ότι δεν μάχονται πια για τον εαυτό τους. Μπαίνουν και εμπλέκονται να υπερασπίσουν κάποιον άλλον, κάποιο συμμαθητή τους που θεωρούν άδικο να το επιτίθονται οι άλλοι. Είναι άλλο επίπεδο, δεύτερο, τρίτο, δεν ξέρω τι επίπεδο είναι αυτό, αλλά έτσι και φτάσουμε εκεί πια, δεν πρέπει να φοβόμαστε τίποτα. Υπάρχουν πολλοί έτσι που έρχονται και φίλοι και λένε κατά πόσο αυτό είναι σωστό. Για μένα είναι σωστό, δεν είδα κάτι δηλαδή που να έπαθε κανείς κάτι από αυτό. Αν πάθει είναι τόσο παροδικό, είναι εκείνη την ώρα που θα πολεμήσει για τον άλλον και νομίζω ότι σίγουρα θα βγει δυνατότερος. Θα έχουμε πολύ καλύτερη κοινωνία αύριο, δεν χρειάζεται να το φοβόμαστε. Κάποιες εικόνες έχω από όλη αυτή τον αγώνα που γίνεται στα σχολεία. Βλέπουμε προσωπική, διαπροσωπική συζήτηση σε ζευγάρια. Βλέπουμε τα έργα τους που είναι κολλάζ, που μπορεί να είναι χαίρομαι όταν λυπάμαι, όταν προσπαθούν να βρουν στιγμές και να εκφράσουν την λύπη τους και τη χαρά τους. Εδώ βλέπουμε τη σκαλίτσα των αξιών. Ειρήνη, συνεργασία, αγάπη, είναι η σκάλα της ευτυχίας, όπως λέει η συγκεκριμένη άσκηση. Εδώ βλέπουμε επίσης ασπίδες προσωπικές που γράφουν τα παιδιά μέσα προσωπικά τους στοιχεία από τη δική τους ζωή, από το βίωμά τους, να δραματοποιούν εικόνες από παραμύθι, να ζωγραφίζουν όλοι μαζί, το έργο να είναι κοινό. Πάνω πάλι στις αξίες είναι αυτή η αριστερή εικόνα. Τώρα αυτά είναι, τα έχουν σταματάκια τους, γιατί τα έχουμε ανεβάσει αυτά στο διαδίκτυο και έχουν περάσει από το Ινστιτούτο Ψηφιακής Τεχνολογίας για να μην φαίνονται τα παιδιά. Μια πολύ μεγάλη προσπάθεια μπορεί να ξέρετε στο ασβεστοχώριο που κάθε χρόνο έρχεται ο σύλλογος με αμαία των παιδιών που έχουν έτσι, ειδική κατηγορία που είναι και παίζουν παιχνίδια αμαία όπως το ποδόσφαιρο των τυφλών, όπως το βόλεϊ των αναπήρων κτλ. Εδώ βλέπουμε φύλλα εργασίας από εκείνες τις τεχνικές. Έτσι έχουμε κάποια φύλλα εργασίας όπως μοιάζουμε εμείς γιατί. Είμαστε εμείς διαφορετικοί γιατί. Τα χαρούμενα δελφίνια, τα λυπημένα δελφίνια. Αναζητήστε αιτίες που μπορεί να είναι χαρούμενα ή λυπημένα τα δελφίνια και γράψτε τις. Δηλαδή ψάχνουν τώρα, ψάχνουν μέσα εκεί τα παιδιά στο μυαλό τους να βρουν τι τους έκανε τα δελφίνια να στεναχωρηθούν. Και γράφουν απίστευτα ωραία πράγματα. Απίστευτα ωραία πράγματα γράφονται για δημοσίευση. Και ψάχνουν τα παιδιά και βρίσκουν ούτε εμείς θα μπορούσαμε να τα φανταστούμε. Μπαίνουν μέσα στο δελφίνι, ουσιαστικά μπαίνουν μέσα στον εσωτερικό τους κόσμο. Καρδούλες πάλι από τον αξιακό κόσμο, βόλτες στα βουνά, βαδίσματα μεγάλα, 2-3 χιλιόμετρα που κάναμε και το 10 και το 11 και εκεί μιλάμε, κάνουμε κύκλους και μιλάμε. Αυτό που λέγαμε να κάθονται κάτω και χωρίς τα παπουτσάκια τους και να ζωγραφίζουν είναι το καλύτερό τους, η μεγάλη τους απόλαυση. Και εδώ πάλι να κάνουν διαφορετικότητα, ουράνια τόξα και άλλα κολάζ και για την ειρήνη, τα περιστεράκια που δουλεύουμε με τις κατασκευές, αφού μιλήσουμε πρώτα λοιπόν για όλα αυτά. Προσπάθησα να δείξω τους δύο κόσμους οι οποίοι είναι και αλληλένδετοι, και τον οικογενειακό και την μάχη που γίνεται έτσι στα σχολεία, τα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα, και αν θέλετε κι εσείς να ρωτήσετε κάτι ή να συζητήσουμε κάτι πάνω σε αυτά, πολύ... Θα μου ήταν πολύ ευχάριστο.